devetom stihu te četvrte glave Rimljanima poslanice čitamo, ovo blaženstvo je ili u obrezanju ili u neobrezanju, jer govorimo da se Avramu primi vera u pravdu. Da li mu se primila ta vera u pravdu kad je bio obrezan? Da li je on tim obrezanjem zaslužio da se njegova vera primi u pravdu? Ili je on primio to priznanje od Boga, tu njegovu veru kao pravednost, od Boga je primio naimenovanje ili, da kažem nesrpskim jezikom, kvalifikaciju da bude pravednik, ne po njegovoj zasluzi, nego po Božjoj milosti. Prema tome, vera koju je Avram imao nije bila Avramova vera zato što je Avram stvorio tu veru u sebi, nego je to bila vera Božja koju je Avram primio po milosti Božjoj. Bog je usadio tu veru u srce Avramovo i tako je Avram postao pravednik pred Bogom. Šta sad to znači? Šta te reči nama govore? Pa govore mnogo više nego što ja mogu ovdje izraziti i izneti, ali bar nešto mislim da bih mogao podeliti sa vama. A to je da je obrezanje bilo znak jedan. Ovdje kaže pečat pravde, vere koju je imao u obrezanju, da bi bio otac sviju koji veruju u neobrezanju, da se i njima primi u pravdu. Sjećamo se da kada je gospodnje telo bilo položeno u grob, da su sveštenici i starešine narodne kazali Pilatu, mi se sjećamo da taj prevarant kazao da će ustati treći dan, zato naredi da straža čuva grob i da se grob zapečati. Ako straža čuva grob, zašto je potrebno da se zapečati? Ako se zapečati, zašto je potrebno da bude straža? Zato što pečat sam po sebi nema snage. Pečat je lako slomiti. Pečat je bio jedna mala količina voska ili smole ili tako nekog materijala koji se topi na toploti i koji se onda stvrdne, i kad se u taj topli materijal pritisne pečat ili žig Cezarev, u ono vrijeme ili ma koji ovlašteni žig u današnje vrijeme, onda taj pečat, taj vosak sa tim slovima dokazuje svakome ko se tome približi da je to pod ovlaštenjem od najviše vrhovne vlasti od strane Cezara. Snaga tog pečata nije bila u samom pečatu, lako je slomiti pečat. Snaga njegova je bila u vlasti onoga koji stoji iznad tog pečata. Prema tome, obrezanje samo po sebi nema nikakve snage da nekoga učini pravednikom ili nepravednikom. Ali zato što je to obrezanje bilo naređeno od strane svemogućega i Avram je to poslušao, to obrezanje je pokazivalo da on zaista veruje. Obrezanje je bilo znak da on veruje onome koji mu taj znak dao. Tako je pečat na grobu gospodnjem bio znak svakome ko se tu približi da se to ne sme taknuti, ne sme se to povrediti. Zašto je bilo potrebno da bude vojska tamo? Zato što je bilo u Izraelu ili uopšte u tim krajevima i pobunjenika i oni koji nisu poštovali vlast Cezarevu, koji bi rado slomili pečat ako ni za što drugo, samo da imaju to zadovoljstvo da su mu učinili nešto nasuprot njegove vlasti i moći. Dobro, zašto onda nisu samo vojnike postavili? Jer ta vlast zemaljska ne veruje svojim vojnicima. Prema tome, Bog je dao Avramu znak, znak i pečat vere Avramove, obrezanje. Da li je iko drugi video to obrezanje? Niko. Samo Avram je znao za to obrezanje. Pa dobro, znao je tamo onaj njegov sluga koji mu je možda učinio obrezanje, ili je znao neko drugi, treći, ne znam da li Avram to sam mogu učiniti. Moguće je, čovjek koji je toliko vjerovao Bogu i toliko imao snage nad sobom da prinese svog sina na žrtvu, mogao je učiniti i obrezanje sam na sebi. Ali u svakom slučaju, to obrezanje je bilo znak onoga što je on verovao. Tako su dela naša znak da mi verujemo u Boga. Dela nas ne spasavaju ni pre nego što smo verovali, ni posle našeg obraćanja. Naša dela, dobra dela, dela vere, dela istine, dela svjedočanstva ne spasavaju nas pred Bogom i ne održavaju nas na putu spasenja. Ta dela pokazuju i nama i drugim ljudima da smo narod Božiji. To je svjedočanstvo. Prema tome, nisu naša dela na spasenje. Dela su plod vere koju nam je Bog dao na spasenje. Zašto mi ne možemo pred ljudima da dokažemo našu veru na drugi način? Pa jednostavno ljudi ne provide šta je u našem srcu. Ali da li je nama najvažnije od svega da mi pred ljudima dokažemo svojim delima svoju veru? Ne, nije. Nama je od svega najvažnije da radimo ono što je volja Božja. Ako ljudi hoće da veruju, neka veruju. I mi želimo da oni veruju. Ali ako neće da veruju, neka ne veruju. Nije naš posao da mi stvorimo život u nekome. Mi to ne možemo. Bog je tvorac i stvoritelj života. Naš posao je da činimo ono što je volja Božja. Ako Gospod kaže budi strpljiv i istraj u borbi vere do kraja svog života, to je sve što on od nas traži. Ako Gospod kaže idite po svemu svetu i propovedajte ovo evanđelje, ko uzveruje i pokrsti se spašće se, ko ne uzveruje ostaće pod sudom, onda mi to radimo. I kad Gospod kaže, kad vidite dela pokajanja, vidite dela vere, onda verujte da to što ste vi vezali na zemlji, da je to bilo već vezano na nebu. Što ste vi odrešili na zemlji, to je odrešeno na nebu. Verujte u moć i silu onoga koji ta dela čini. Vi ste samo sluge, radnici na njegovom poslu, poslanici u njegovom vinogradu, na njegovoj njivi. Zašto mi pred Bogom ne možemo da se hvalimo ili da imamo neko priznanje pred Bogom, evo to i to sam učinio? Pa ja mislim da u ovim našim zemaljskim poslovima bismo to jako mogli lako primetiti ili zaključiti, razumjeti zašto je to tako. Moj život nije moj, on je gospodnji. Snaga, telesna, fizička snaga nije moja, to je njegovo, on je to dao. Vreme koje ovdje imam na zemlji, to je on dao, to je njegovo. A imovina, sve što imam, to je sve njegovo. Pa šta je onda moje? Šta ja mogu da zaslužim? Čime da zaslužim? Kao što su kazali oni koji su radili u vinogradu kao najamnici, kazali su, mučili smo se ceo dan. I sad ti si nas izjednačio sa ovima koji su došli u posljednjem satu, radili samo jedan sat. Zašto su oni to kazali? Oni veruju da je to vreme njihovo i sad oni to vreme prodaju onome koji ih je zaposlio, svom poslodavcu. Oni veruju da je trud i snaga njihova i sada njima pripada neka zasluga, neka nagrada. To što njima pripada, oni su se unapred sporazumeli sa njime šta će dobiti. I kad su dobili to što im pripada, nisu bili zadovoljni. Svaki koji traži nagradu za svoje dela bit će razočaran i bit će nezadovoljan. Jer ako mi dobijemo, sačuvaj Bože svakoga da mi dobijemo ono što mi zaslužujemo. Ako mi dobijemo ono što mi zaslužujemo, mi smo propali. Ali ako verujemo onoga koji prima takve slabe kao što smo mi, ako verujemo onoga koji i takve siromašne kao što smo mi može održati na putu vere i šta više uzeti nas ovako slabe kao jedno sredstvo u njegovim rukama da on ostvari šta je njegova volja. O, kakva radost. I kakva nagrada. I kad gledamo u to tim putem, onda vera praoca našega Avrama, u stvari vera Hristova u srcu Avrama, dobije svoj sjaj, svoju lepotu, svoju vrednost. Gospod uzima nekoga ovako slabog i siromašnog kao što sam ja, izvadi me iz greha i svete i tame i premesti me u carstvo vidjela ljubavi i mira, postavi me na put spasenja i pomaže mi svo vreme i daje mi novu snagu i ispravlja me u mojim greškama i smiruje u mojim uznemirenjima, postiče me kad sam klonuo i slab, daje mi odmor i počivanje i čuva stražu nada mnom. I sve on to čini i pazi me i nosi me kao mati, kao roditelj i svoje malo dete. I onda na kraju tog puta on je pripremio jednu veliku i slavnu nagradu. Zašto? Pa zato što se njegova milost izlila na mene u početku, ili možda što je on tu milost pripremio još pre nego što sam ja nastao na ovom svetu. To je vera koja je od Boga i ta vera čini mnogo više dela takvih koja su stvarno dobra pred Bogom, koja su priznata i primljena pred Bogom, mnogo više nego zakon zapovesti koji su imali u narodu Izraeljevom. I kad ja ovo kažem, ne mislim da ponizim na neki način zakon. Zakon je svet i pravedan i dobar i poslužio je na najbolji mogući način u vremenu i mjestu na koje je bio određen. Ali ono što ostaje trajno od početka do kraja, to je ta sveta, pravedna i časna vera. Vera u milost Božiju, blagodat Božiju, vera u Božiju dovoljnost. On je taj od koga svako dobro potiče. Niko od nas ne može biti pravedan, svet i čist i kazati zato je to tako zlo i loše u svetu što je Bog dopustio. I niko od nas ne može biti svet i pravedan pred Bogom i u pobožnosti i kazati pa zar Bog ne može to da spreči. Njegove misli nisu naše misli. Kao što je nebo visoko iznad zemlje, tako su njegove misli iznad naših misli. Ne samo način i priroda njegovih misli, nego i obim. Ja vidim samo ono što je pred mojim očima. On vidi svu vasiljenu. I ne samo celu vasiljenu, nego i svako srce i zna misli i pomisli čovečije. Ovdje objašnjava ova poslanica u 10. stihu na koji način je vera Avramova se primila u pravdu. Da li kad je bio u obrezanju ili u neobrezanju? Ne. Njegova vera se primila u pravdu kad je bio u neobrezanju. Još dok je, šta, bio neznabožac. Još dok je bio u grehu. Još dok nije imao nikakvo svjedočanstvo da je on zaista od Boga primljen. Avram nije imao svjedočanstvo to u sebi. Nije bio svestan toga, ali Bog je. Jer je Bog izabrao Avrama pre nego što je Avram shvatio da ga Bog izabrao. Kad je vjerovao Avram Bogu, posle toga je primio znak obrezanja i pečat te pravde koja dolazi od vere, vere koju je imao još u neobrezanju. Kad je Avram primio taj znak i nastavio da hoda u veri i da služi Bogu, kroz to je postao otac sviju koji veruju u neobrezanju. Da bi i drugima se primili u pravdu, i drugima koji budu verovali, da bi postali deca Avramova, nasljednici te vere koju je Avram primio od Boga. Da bi on bio, u 12. stihu piše, da bi bio otac obrezanja, ne samo onima koji su od obrezanja, nego i onima koji hode po stopama vere koja beše u obrezanju oca našega Avrahama. Šta to sad znači? Pretpostavimo da je neko bio Jevrejin, Judejac i bio je obrezan kao malo dete. Jel on u to vrijeme vjerovao u Boga? mi nemamo nikakvo svedočanstvo ili dokaz da je. Mi ništa ne znamo. A da li to znači da onda svaki onaj koji je rođen i odrastao u jednoj pobožnoj, obrezanoj familiji, da je svako takvo dete samim tim postalo naslednik te vere Avramove? Ni u kom slučaju. To ne znači to. Najveći grešnici nisu došli između neznabožaca, nego između Jevreja. I u današnje vreme najveći grešnici ne dolaze iz bezbožnih grešnih porodica i familija, nego iz onih porodica i familija koje kažu da veruju u Hrista, koje kažu da drže Sveto pismo, a ipak ne drže. I onaj koji je bio po telu obrzan, da bi primio blagoslov tog znaka kojim je bio označen, morao je verovati. Nije mogao drugačije da primi. Prema tome, praotac naš Avram bio je otac vere i onima koji su iz obrezanja i onima koji su iz neobrezanja. Šta ove reči govore? Zašto je to važno? Jevrejima, judejcima je bilo nesnosno da prihvate da i neznabožci su narod Božiji kroz veru Avramovu isto toliko koliko i Jevreji i Izraeljci. Jesmo li mi danas slobodni od tog spoticanja, od te sablazni sa kojom su se borili ili na koji su se spoticali judejci onoga vremena? Kad mi gledamo u grešnike oko nas, šta je naša misao, naše osjećanje? Da li je telesno ili je duhovno? Da li mi mislimo, opa, to je, drž se samo što dalje od takvih grešnika, jer oni su neprijatni, oni su neugodni, oni su nesnosni, oni su jedna pretnja nama. Ili mi mislimo, a Gospod bi mogao učiniti da se i taj obrati i da i taj poveruje. Kakva je naša borba? Kakvo je naše obrezanje? To obrezanje je pečat i znak naše vere. Znači, kako ja radim, šta ja radim, kako ja izgledam, to dokazuje i pokazuje u što ja verujem. Ovdje dalje posvjedočava i pokazuje nama da je obećanje Avramu ili semenu njegovu da bude naslednik svetu bilo ne po zakonu, nego po pravdi vere. Verovao Avram Bogu i Bog mu je to primio u pravdu, prijatelj Božji nazvao se i postao je otac vere svima koji veruju. Ako su naslednici oni koji su od zakona, onda vera nema vrednosti. I to obećanje nema nikakvog smisla. Međutim, kad Gospod stvara naslednike vere bez uticaja zakona, bez dela zakona, onda on pokazuje da njegova milost, njegova blagodat, duh Božji radi u srcima i umovima onih koji su verovali. U svemu tome nema nikakve zasluge čovečije, a sve to skupa zahteva od čovjeka sve što može da da od sebe i da se za to bori i trudi. Prema tome, nije ispravno kazati, pa dobro, ako Gospod hoće, on će mene spasti, nije potrebno da se ja oko toga borim i mučim. Koji tako misli, taj pokazuje da on ne zna još ništa o toj pravoj veri koja spasava. A isto tako nije dobro ni korisno da neko od nas kaže sam sebi, ja ću tako da doteram svoj život i onda ću da budem kršten baš kako treba. To ne uspeva. To nikad neće uspeti. Pa šta je onda pravo? Šta onda treba raditi? Treba se boriti i truditi koliko god možemo. Ali samo uzdanjem u Boga i verom u njegovu milost mi primamo tu milost. Ne možemo je zaslužiti, pa da živimo 1000 godina postajemo sve veći i veći dužnici. i oni koji su prošli kroz suze i znoj i krv i došli do prestola Božjega, posvjedočili su to isto. Oni koje je Gospod krunisao pobjedničkim krunama, skinuli su te krune sa svojih glava i položili pred noge njegove i kazali: ti si pravedan, ti si nas iskupio. To je vera kroz koju je Avram dobio ime da je pravednik. Bog mu primio veru u pravdu. Ovdje kaže da su Avramu ili semenu njegovu ta obećanja Božja bila dana ne po zakonu, nego pravdom koja je iz vere ili verom koju je Gospod primio kao pravdu. Zašto je on to primio kao pravdu? Pa to je njegov dar. On je dao tu veru u njihovo srce, u srce naše, u srce svih onih koji su verovali. I onda kaže ovdje da zakon gradi gnjev, jer gdje nema zakona, nema ni prestupa tog zakona. Ne može niko da prestupi zakon koji ne postoji. Da bi čovjek mogao prestupiti jedan zakon, prvo je potrebno da taj zakon postoji. Dobro. Onda, da li su pre zakona ljudi bili pravednici? Nijekom slučaju. Oni su živjeli u prestupu one zapovesti koje je Gospod dao Adamu. I svi ljudi su bili prestupnici. Iako nije bilo tog zakona zapovesti koje je dato preko Mojsija, svi koji su živjeli u grehu ili živjeli izvan zajednice sa Bogom, izvan vernosti Bogu, oni su bili mrtvi. Smrt je carovala nad njima. I mi smo bili mrtvi do poznanja reči Božije i do primanja te vere koja je vera u Hrista. I onda kaže dalje, zakon gradi gnjev. Zakon ne stvara veru u čovjeku. Zakon stvara strah. Ali sad samo mislimo o tome. Jedan čovjek čita zakon Božiji, on ne vjeruje u to. Hoće li se on bojati od toga? Neće. Ali kad čita zakon Božiji, kad ga čita više puta, on će se pobojati. Neko može da raspravlja o tome da u svakom čovjeku postoji još neki ostatak iskra života i zbog toga on ima strah od Boga. Drugi mogu da vjeruju i da tvrde da kad je čovjek u grehu, on je potpuno mrtav, potpuno bespravljan, on nema nikakvo osjećanje za Boga i oko toga se može raspravljati nadugačko i naširoko i većinom oko toga nema mnogo koristi. Ali kad mi čitamo zakon Božiji, reči Božije, nauku Evanđelja, bilo koji deo Svetog pisma, i tamo piše da je pravedni sud Božiji određen protiv svakoga koji živi u grehu i sa tim svojim grehom i bezakonom izađe pred Boga, i mi to čitamo više puta, mi ćemo osjetiti izvestan strah, iako nismo verovali. Zašto? Jer reč Božja ima tu moć da utiče, da stvara. Seme života donosi klicu života. Zakon gradi gnjev. Ili drugim rečima, zakon pokazuje gnjev Božiji. Gnjev Božiji protiv nepokornosti čovečije, protiv ljudskog suprotjenja volji Božijoj. Zakon gradi gnjev i na drugi način. Kad mi jednom znamo zakon Božji i stojimo nasuprot tome zakonu, kad znamo njegovu volju, njegove zapovesti i dalje se tome protivimo, naša krivica je još mnogo veća, jer kome je mnogo dano, mnogo će se iskati od njega. Koji zna volju gospodara pa prestupi, zasluži veći boj ili jače udarce ili veći broj udaraca nego onaj koji ne zna volju svoga gospodara i ipak zasluži boj. Niko nije opravdan, samo je neko osuđen više. Od vere je milost Božja, zato od vere da bude po milosti, da obećanje čvrsto trajno ostane svemu semenu Avramovom. ne samo onom semenu koje je od zakona, to jest koji su verovali jer su bili naučeni od zakona šta je volja Božja, nego i onima koji su verovali iako nisu znali zakon Božji, nego koji su verovali prema svjedočanstvima drugim koja nisu ograničena na zakon Božji. Kad se Bog javio Avramu, Bog se nije javio Avramu po nekom zakonu, nego po njegovoj milosti. I kad je Avram verovao Bogu, on je onda primio tu milost koju mu je Bog pružio, koju mu Bog ponudio. Kao što stoji napisano u 17. stihu, kaže da je Bog kazao Avramu: postavite ocem mnogim narodima. Drugim rečima, ne samo Jevrejima, ne samo Grcima, ne samo Rimljanima, nego svakome koji veruje. Pred Bogom kome je verovao, pred Bogom koji oživljuje mrtve, pred Bogom koji naziva ono što nije kao ono što jest. Naš Gospod Isus Hristos je govorio mrtvima i oni su slušali. Kad je kazao Lazaru: Lazare, izađi napolje, Lazar je izašao napolje. On je govorio živima i oni nisu slušali. Ali zato su bili više osuđeni, više krivi. Šta je kazao Gospod gradovima koji su čuli reč njegovu, pa nisu se obratili, nisu povjerovali? Lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj nego vama u dan suda. Praotac naš Avram je verovao tome Bogu, i to u takvo vreme i takve stvari je verovao, takva obećanja koja nisu imala nikakvog izgleda po čovjeku gledajući da se ispune. On je verovao u očekivanju da se ispuni Božje obećanje kad nije bilo nikakvog vidljivog telesnog razloga da se to obećanje ispuni. Nije bilo se ničemu nadati da će on biti otac mnogim narodima. Kao što mu je bilo rečeno, takvo će biti seme tvoje, kao zvezde na nebu, kao pesak po kraju mora. Mnogo je lakše čovjeku verovati da će se ispuniti Božje obećanje ako ima bar dvoje, troje, petero, šestero ili desetero dece. Jakovu je bilo mnogo lakše, ja pretpostavljam, po čovjeku govoreći, lakše je bilo Jakovu da veruje da će Bog umnožiti seme njegovo kao zvezde na nebu kad je vidio da on ima 12 sinova. Samo Jakov u to vrijeme možda nije znao da će pleme Benjaminovo biti istrebljeno. Možda u to vrijeme Jakov nije znao. Ali ako je Jakov i znao nešto od toga, mnogi ljudi ovdje na zemlji nisu znali da od tih 12 plemena Izraeljevih će ostati vrlo malo. I to malo će biti rasijano po svemu svetu. Ali mnogi nisu znali ni to, da će se reč Božja ispuniti i u semenu Avramovu blagoslovit će se svi koji veruju po celom svetu. Tako da reč Božja se ispunjavala i nad onima koji veruju i nad onima koji ne veruju. Onima koji veruju ispunjavala se na život i blagoslov, onima koji ne veruju na osudu i na propast njihovu. Avramu je bilo rečeno da će biti otac mnogim narodima. Tako je kazao Gospod, takvo će biti seme tvoje. Pogledaj sada na zvezde na nebu i onda kaže, takvo će biti seme tvoje. I Avram je mogao da bira, ovako kao čovjek, mogao je da razmišlja da li da veruje tome ili da ne veruje. Ako ne veruje, to znači da je on raslabljen u veri. Ili slab je u svom neverovanju. A ako veruje, kroz tu veru, on će biti osnažen i njegova dela će ići u tom pravcu, u kom pravcu se kreće njegova vera. Nije oslabio verom, niti pogledao na svoje već umoreno telo, nije gledao u to. Ako je gledao u svoje telo, kako je mogao onda verovati? Na tom telu se vidi samo starenje i približavanje smrti. Ne oslabivši verom, ne gledajući, ne zasnivajući svoju veru na svoje umorno telo, jer mu je bilo negde blizu 100 godina, ni na mrtvost, Sarine materice. Ljudi su to pokušavali u razna vremena. Sjećamo se kad je David ostario, tražili su mu mladu devojku da ga nekako podmlade. Nije mu to pomoglo. Možda mu je to nanelo još više tereta, jer kad se čovjek upoređuje sa mlađim, zdravijim, jačim i lepšim, onda se osjeća još stariji, još slabiji i još lošiji. Ali Avram nije gledao na to. Video on da je njegovo telo staro. Video on da je Sara ostarila. Ali se držao obećanja Božjega. Gledao je to obećanje Božje, te reči Božje, i nije dopustio da ga sumnje raslabe, da ga obore. Nego je ojačao u veri i dao slavu Bogu. On je znao zasigurno da što Bog obeća, on je sposoban da to ispuni. Kad ja gledam u svoju veru ili svoje svjedočanstvo ili svoje iskustvo dosadašnje, ja nisam u iskušenju da verujem, da sumnjam da Bog može da ispuni ono što je obećao. Mene neprijatelj ne napada sa te strane. I ja ovo vama govorim i delim sa vama da biste možda razmišljali o tome na koji način vas neprijatelj napada i s koje strane dolazi u vašem životu i vašem iskustvu. Meni neprijatelj ne kaže Bog ne može da ispuni to što je obećao. No, nije u tome stvar. Meni neprijatelj dolazi sa drugim pitanjima. Jesi ti siguran da je on to baš obećao? A možda je obećao nekom drugom, a ne tebi. A sećaš se tamo i na tom i tom mjestu si propustio ili pogrešio ili oslabio ili uradio nešto loše. Takvim sumnjama, takvim napadima neprijatelj dolazi. Vrati se u prošlost. Ne miči se iz sadašnjosti. Osjećaj se siguran u tome u čemu se nalaziš, ali nikud napred. Međutim, ono što je Gospod kazao, kao što je on obećao Avramu, tako će biti seme tvoje. I Avram je učinio to što je Bog od njega tražio. Verovao reči Božje. O, jest, Avram je učinio i neke druge stvari koje nisu njemu bile na korist. On je pokušao da pomogne Bogu i da uradi ono što je bio Božji posao i Božji rad i napravio veliku štetu i nevolju i sebi i svojim potomcima. I mi to radimo. I mi kao ljudi pravimo takve greške, takve propuste i mi u tome grešimo. Ali ovdje nam daje ova poslanica dobar primjer. Šta je bilo dobro u veri Avramovoj? On je odbacio sumnje i priglio tu veru. On je verovao da Bog može učiniti što je obećao. Kome je obećao? Avramu je obećao. Može li učiniti Avramu? Avramu može učiniti. I nije sumnjao. Znao je pouzdano što Bog obeća, on je moćan da to i učini. Takva vera je svjedočanstvo da je on primljen kod Boga kao pravednik. Zašto onda neprijatelj napada na tu veru koja je u nama? Zato što ako mi nemamo čvrstinu te vere, mi nemamo svoje svjedočanstvo pred Bogom, mi se u tome ljuljamo, mi gubimo pravac i to je ono što neprijatelj od nas hoće. On nas na taj način zarobljava. Kaže, zato se primi njemu u pravdu, jer je on verovao da je Bog svemoguć. Nije ona vera Avramova koja govori Avramu da on može da učini nešto što Bog ne može, primljeno u pravdu. Ne, to je vera koja je pod krivicom, pod osudom. Nego vera koja veruje u Božju pravdu. Samo poslušaj šta ti Bog kaže i tako se drži tim putem. Idi, Bog će učiniti što je njegova volja. Ta je vera primljena u pravdu. I onda na kraju ove četvrte glave u 24. stihu piše, ili 23. ali nije napisano za njega jednoga samo da mu se primi, nego i za nas kojima će se primiti ako verujemo onoga koji vaskrse Isusa Hrista, Gospoda našega iz mrtvih. šta te reči nama znače ili šta je time nama otkriveno, kad je Gospod obećao praocu Avramu da će on biti otac mnogim narodima, time je Gospod obećao i nama mnogim narodima ili jednima među mnogim narodima, svakom pojedinom pojedincu ili grupi naroda, Gospod je obećao i pokazao, ako verujete takvom verom kao što je Avram verovao, vi ste onda nasljednici te vere koju sam ja dao Avramu. To je vaše svjedočanstvo da sam tu veru dao i vama. Nije to bilo jedno isključivo pravilo. Avram je verovao i njemu se primio pravdu. Posle njega Isak je verovao, ali njemu se nije primilo pravdu. Ne, nije tako. Svakome koji je verovao reč Božiju i poslušao reč Božiju, to je vera koja se prima u pravdu. Ne kao zasluga toga čovjeka, nego kao dar od Boga. Svi koji veruju, svima se prima u pravdu. Šta treba da verujemo? Da verujemo u onoga koji je vaskrsao Isusa Hrista, Gospoda našega iz mrtvih, i da verujemo u Hrista koji je predao sebe za grešnost našu i ustao za naše opravdanje. E sada u to treba zagledati. Dobro ovo razumemo. Bar ja mislim tako da ovo razumemo. On je predao sebe, on se žrtvovao. On je učinio tu žrtvu da nas iskupi od greha. I onda tom žrtvom on je na sebe primio našu zaslugu, znači naš sud, naša krivica, naša kazna je pala na njega, on je to primio na sebe, on je to izdržao. I sad je to završeno. Kao kad bi neko kazao, na primjer, u današnje vreme, taj vozač je vozio preko dozvoljene brzine, on mora platiti toliko i toliko kaznu. Sudija to odredio, po zakonu mora platiti toliko kaznu. Neko drugi tu dođe i plati za njega tu kaznu, ta kazna je plaćena. Sudija nema nikakvog mesta ni razloga da traži da ta kazna bude ponovo plaćena samo zato što nije platio onaj koji je prestupio, nego neko drugi platio za njega. Tako je Gospod platio za nas. Sud Boži izdržao na sebi. I to se čini donekle jasno, iako to nije tako jasno kao što mi mislimo. Mi smo navikli da je to nama jasno ili da smatramo da nam je jasno. Ali u tome ima mnogo više mudrosti i dubine koje nije lako dosegnuti. Ali i to je otkrivenje Božje koje primamo po njegovoj milosti. Samo ovo postavljam pitanje, da li to razumemo? Taj drugi deo 25. stiha, ustao je za naše opravdanje. Kako? Na koji način nas opravdava vaskrsenje Isusa Hrista? Pa, ako bi Gospod naš Isus Hristos ostao, kad je njegovo telo položeno u grobu, ako bi to telo ostalo u grobu, ako on ne bi vaskrsao, apostoli bi ostali u svome ubeđenju ili učenici onoga vremena, ostali bi u svome razočarenju, u svom neverovanju, u svom slomljenom, razorenom nadanju. Ono što smo verovali nije ništa. Isus iz Nazareta nije u stvari sin Boži, nije spasitelj, je bio je prorok, bio je veran, bio je pravedan, i eto ovi zlikovci koje imamo za sveštenike i starešine su njega osudili, optužili, ubili. Ali on nije Hristos, on nije Mesija. Ali kad su oni vidjeli njega da je ustao i vaskrsao, i on njima pokazao to je to isto telo, kao što ima vlast da podigne Lazara iz mrtvih, kao što ima vlast da podigne sina udovice iz Naina iz mrtvih, tako ima vlast i da svoj život položi za one koje hoće da iskupi i da dođe ponovo natrag i uzme svoj život, uzme svoje telo i da se pokaže učenicima. On je svemoguć. Onda su oni vidjeli ta vera koju smo mi imali pre raspeća, pre nego što smo se razočarali, pre nego što smo se srušili u našoj veri, ta vera koju smo imali, to je prava vera, to je pravedna vera, on je zaista Sin Boži, on je zaista Spasitelj sveta, i oni su se onda našli opravdani. Ali to je samo početak. Kad su oni nastavili da žive po Božjoj volji, kada je njihova vera u Hrista pokazala se u delima njihovog svakodnevnog života, to je ta pravda Hristova u nama i nad nama. Vaskrsenjem Isusa Hrista, tom silom njegovog vaskrsenja, kad to u nama vaskrsne i on u nama živi, kad je on za nas Sin Boži i Spasitelj, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, onda smo mi narod njegov, onda mi radimo ono što je njegova volja, onda mi živimo u Hristu. To je naše opravdanje pred Bogom i pred ljudima. Da li smo to primili našom zaslugom? Ne, nismo. Po milosti Božjoj. I jedan od ranih znakova i svjedočanstva Božje milosti nad nama, šta je? Vera u tu milost Božju i u njegova obećanja. Vera praoca našega Avrama. Tim putem vere i stopama te vere, do čega dolazimo i kuda nas Gospod vodi? Do poznanja Gospoda našeg Isusa Hrista kao našeg Spasitelja, našeg Iskupitelja i našeg vlasnika, našeg gospodara, kome služimo i po čijoj volji živimo. To je delo Božje i to je vera koja spasava. Ne spasavaju nas zapovesti Božje, čak ni zapovesti Evanđelja, isto kao ni zapovesti zakona. Šta nas spasava? Milost Božja nas spasava, a znak te milosti je vera u reč Božiju. Šta je plod vere? Pokornost, dobra dela, put spasenja. Svojim vaskrsenjem, otkrivanjem samog sebe učenicima po vaskrsenju, tim svjedočanstvima Gospod nas utvrđuje u pravednom životu. On je ustao za naše opravdanje. To ne znači samo da nas opravda da nismo više krivi pred Bogom, nego da nas opravda i u našem samom unutrašnjem stanju, u našoj svesti, u našem svakodnevnom životu i pred svetom i narodom koji nas posmatra, drugim rečima, da nas učini pravednicima. On je nas opravednio, ako mogu da napravim jednu novu reč koja možda ne postoji u srpskom jeziku. On nas je učinio pravednima. Njegovo vaskrsenje, svest da on ima vlast i moć nad životom i nad smrću i da smrt nije ništa drugo nego prelaz iz ovoga života u večni život i da taj večni život već sada ovdje u nama živi i postoji. Sva ta svjedočanstva uveravaju nas i utvrđuju nas da bismo išli putem Hristovim, da bismo tvorili ono što je njegova nauka, da bismo živjeli po tom pravili na tom putu i da bismo to činili sa radošću, sa zadovoljstvom, sa tvrdim uverenjem, to je volja Božja i to je za mene najbolje od svega. Ta posljednja dva stiha, 24. i 25. stih u 4. glavi poslanice Rimljanima, govore jako mnogo. Svakome koji veruje u Hrista, vera se njegova prima za pravdu. On je pred Bogom opravdan. Nije osuđen za njegove pređašnje grehe i u sadašnjem njegovom životu on ne živi u grehu jer to bi ga osuđivalo pred Bogom. U završnim delovima evanđelskih knjiga po Mateju, Marku, Luci i Jovanu i u početku knjige Dela apostolska vidimo jednu naglu promjenu. Posle vaskrsenja učenici gospodnji oživljavaju, oni se obnavljaju, oni se menjaju iz temelja, oni postaju hrabri, otvoreni, slobodni. I vidimo da posle druge glave ili u početku druge glave dela apostolska, posle izliva sile Svetoga Duha, oni postaju neustrašivi propovednici evanđelja, svedoci istine, učenici Hristovi u svakom mestu i u svakoj prilici, čak i onda kada su rasterani iz Jerusalima skoro svi učenici osim apostola, oni prolazeći kroz krajeve u svom progonstvu, u svom bekstvu, oni propovedaju evanđelje. To pokazuje da su oni zaista verovali. Isus Hristos jeste Sin Boži, Isus Hristos je vaskrsao iz mrtvih, On ima vlast nad životom i smrću i mi se njemu poveravamo, On ima vlast i nad nama, mi njegovu volju tvorimo, to činimo od srca, voljno, svesni smo da je to za nas najbolje i da sve nevolje i teškoće samo nas vode bliže njemu i sve prepreke i smetnje samo su prilika za novo svedočanstvo da njegova vlast i njegova sila je nad svima. To je novi život u Hristu. Koji tako žive imaju mnogo nevolje, imaju veliku borbu i u svemu tome napreduju u veri i donose plod koji je Bogu ugodan. Koji ne žive tako, često puta imaju prividne uspehe, često puta doživljavaju nekakvu radost, nekakvo uzbuđenje, ali oni ne idu za Hristom i nisu opravdani, nego pred Bogom osuđeni i sami u sebi su osuđeni. Zato mnogo puta pokušavaju da nađe opravdanje u drugima, pred drugima, od drugih, a sami u sebi to nemaju. Ko je zaista opravdan verom u Hrista, taj živi u Hristu i Hristos živi u njemu. On živi u miru, u radosti i u nevoljama i u teškoćama, prima od Gospoda utehu. U petoj glavi se nastavlja ta nauka ili to svedočanstvo, to otkrivenje koje vidimo na kraju četvrte glave. Opravdaši se prema tome verom imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega i pristup nađo smo verom u ovu blagodat u kojoj stojimo i hvalimo se nadanjem slave Božije. Ne samo pak to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi, trpljenje iskustvo, iskustvo nadanje, a nadanje neće se usramotiti jer ljubav Božija izli se u srca naša Duhom Svetim koji je dat nama. To je istorija hrišćanskog života. To je jedna biografija svakog vernog čovjeka koji živi i radi u veri u Hrista. Šta ovaj deo pete glave razlaže nama? Prema ovom prethodnom u četvrtoj glavi, mi smo opravdani verom. Kao što sam već napred izlagao, da mi smo opravdani pred Bogom na taj način što više nismo sudski odgovorni za našu grešnost, naš prethodni grešni život. Nismo krivično odgovorni, oslobođeni smo, pomilovani smo, s te strane smo slobodni i kao znak i svedočanstvo toga da nam je Bog oprostio naše krivice i da nas je primio za svoje, On je nama dao veru u Hrista. Sa druge strane, sa ljudske strane gledajući, mi smo opravdani pred ljudima jer naš život se promenuo. Reči koje čitamo i govorimo nisu prazne reči, te reči su u našem svakodnevnom životu. S treće strane, opravdani smo pred sobom. Ne osjećamo grižu savesti za naše prethodne krivice. Jer mi tom verom u Hrista ne samo verujemo da smo opravdani pred Bogom, ne samo pred svetom pokazujemo da je naš život drugačiji, nego u svom srcu osjećamo i svojim razumom razumevamo da ono što nam je nekada bilo milo i od čega nismo hteli da se rastavimo, da je to sada odvratno, tuđe, grešno, mi to više ne želimo. Šta sada želimo? Da sav svoj život i sva sredstva koja nam je Gospod dao u ruke upotrebimo da proslavimo ime Hristovo, da objavimo to evanđelje i to bogatstvo Božje milosti koje je nama otkriveno i nama dato da podelimo sa svima oko nas, bližnjima i daljnjima. Sve to, kao što ovde piše u prvom stihu, primamo i imamo kroz Gospoda svojega Isusa Hrista. Drugim rečima, to sve imamo u Hristu. I dokle god ja živim u Hristu, dotle ja uživam te blagoslove, tu zajednicu u Hristovom duhu. Ako ja iz ma kakvog razloga ponovo se uključim u grešan život, ja nisam u Hristu, ja sam u grehu. I nemam onda to svedočanstvo, nemam tu zajednicu, nemam taj mir, nemam tu radost, nemam taj napredak u duhovnom životu. U drugom stihu još više naglašava, kroz njega smo našli pristup verom u ovu blagodat, u ovo bogatstvo u kojem stojimo. Poslednji deo tog drugog stiha kaže na srpskom prevodu, hvalimo se nadanjem slave Božije. Na starom zapisu ili prevodu sa grčkog kaže proslavljamo se. Ako pogledamo skroz natrag u početku knjiga Svetoga pisma, u prvoj knjizi Mojsijevoj 31. glava, prvi par stihova govore o tome kako sinovi Lavanovi između sebe razgovaraju i nezadovoljni su, kažu da Jakov je uzeo od njihovog oca svo to bogatstvo kad se Jakov počeo bogatiti, i na drugim jezicima, naročito na starom engleskom jeziku, kaže da je Jakov ugrabio od našeg oca svu ovu slavu. Bogatstvo i slava, to je bila slična reč u Izraelu, i poštovanje i davanje, slična reč. Ako poštujemo roditelje, to znači da nećemo dozvoliti da oni gladuju ili trpe oskudicu. I to je bila jedna od zapovesti. A u starim godinama, možda i posle rata i možda još više pre Drugog svjetskog rata, je tako bilo da kad zemljoradnici, poljoprivrednici završe berbu i žetvu i sav usev se uveze i sve je sređeno za zimnicu, onda su nastale proslave, veselje, jer imanje, bogatstvo i osjećaj zbrinutosti, sigurnosti, povezan je sa radošću, sa veseljem, sa zadovoljstvom. I tako ovde piše u posljednjem redu drugog stiha, hvalimo se nadanjem slave Božije. U stvari, mi se već sada proslavljamo, mi već sada uživamo u toj slavi koja će doći, jer ta slava je počela već sada u nama. Ne samo pak to, nego mi se proslavljamo i u nevoljama, znajući da nevolja gradi trpljenje. Nevolja iziskuje trpljenje. U nevolji šta možeš da radiš? Da trpiš. Trpljenje stvara jedno iskustvo. Pre nego što čovjek pretrpi nešto prvi put, on strahuje od toga, jer to izgleda mnogo strašnije nego što stvarno jeste, ili strahuje od nepoznatoga. Ali kad je jednom pretrpeo nešto, kad to nešto ponovo dolazi, on je bolje pripremljen za to trpljenje, jer ima iskustva. Iskustvo stvara nadanje. Šta to sad znači? Na koji način je iskustvo i nadanje vezano jedno sa drugim? Kroz naše iskustvo u trpljenju u nevoljama mi saznajemo kojim putem i načinom Gospod osposobljava svoj narod da u trpljenju bude istrajan. I kad znamo da nam je Gospod pomogao u prošlosti, onda imamo to isto nadanje da će to učiniti i u budućnosti. U vreme propasti judejskog carstva, kada su vavilonske armije zauzimale jedan za drugim judejske utvrđene gradove, judejci i vlasti judejske, cari, njegovi doglavnici, poslali su poslanike faraonu, caru egipatskom, za pomoć. I oni su se nadali da će tamo dobiti neko izbavljenje, neku podršku. Međutim, oni su se osramotili jer Egipćani su njih prevarili, iskoristili, zloupotrebili i prevarili ih. Jer i Egipćani sami su bili u opasnosti od vavilonske najezde. Tako vidimo da ovdje je obrnuto, kaže da to naše nadanje, to naše očekivanje na pomoć Božiju, na njegovu milost, neće se osramotiti. Zašto se neće osramotiti? Jer se ljubav Božja izlila u srca naša Duhom Svetim koji je dat nama. Kakve veze ima ljubav Božja sada sa tim nadanjem? Pa svakako da u duhovnom životu sve ima veze jedno sa drugim, sve je to povezano. Ali u ovom slučaju gdje ovdje piše, to ima svoju naročitu vezu. Kad je u našem srcu ljubav Hristova, duhovni darovi, njegova volja i ono što radimo u njegovo ime, to je nama važnije, to je nama veća vrednost nego ono trpljenje koje ćemo pretrpiti na tom putu. To blago i bogatstvo, darovi Gospodnji, njegova volja, to je za nas od veće vrednosti nego oni telesni, zemaljski, materijalni gubici koje ćemo pretrpeti, ili veća je vrednost tog duhovnog dobitka nego ulog koji mi u to ulažemo, naš trud, naše vreme i naša materijalna sredstva, da se ostvari ono što verujemo da je volja Božja i da nas reč Božja uči. Kad je ljubav Božja u nama, to nadanje se neće osramotiti, jer gdje je ljubav Božja u srcu, tu je njegova snaga u duhu. A kad nama nedostaje te ljubavi Gospodnje, šta onda vidimo? Pa neću ja toliko da se trošim, pa neću ja se žrtvujem, o ja se bojim da ću podneti i pretrpeti, ovo će mi se dogoditi, ono će mi se dogoditi, a šta će biti ako bude to i to? Gospod kaže, koji stavi ruku na plug pa gleda natrag, taj neće orati dobre brazde. A nije baš tako prevedeno, malo drugačije, ali to je smisao onoga što je rekao. U 6. stihu kaže da sve to se događa zbog toga što još kad smo mi bili u grehu, Hristos je umro u to vreme ili pre našeg pokajanja, pre našeg obraćanja, umro je u vreme koje je bilo određeno od Boga za nas, za bezbožnike, za grešnike. Kakva je to ljubav, kakva je to sila, kakva je to snažna volja svemogućega, kad jedva bi se neko rešio da umre za pravednika, za dobroga, možda bi se neko usudio umreti. Ali Bog pokazuje svoju ljubav i veličinu svoje ljubavi, dubinu, širinu, visinu svoje ljubavi prema nama u tome što je Hristos, još kad smo bili grešnici, umro za nas. Kad je njegova ljubav tolika da u vreme našeg grešnog života sve da za nas, koliko više ćemo biti kroz njega spaseni od gnjeva kad smo se sad opravdali već krvlju njegovom. Pa kakve sad veze ima gnjev? Kako se gnjev tu uključio? Dalje on objašnjava, kad smo se pomirili s Bogom smrću sina njegova dok smo još bili neprijatelji. Ta ljubav Božja je tolika da ćemo se još mnogo većma spasti u životu njegovu kad smo se pomirili, kad smo se pokajali, kad smo se obratili. Spasti? Od čega spasti? Spasti od trpljenja ovdje na zemlji? To ima svoje dvojako značenje, ja verujem. Prvo, koji neće da trpi na zemlji, koji neće da podnosi, koji neće da se žrtvuje, on nije veran, on nije obraćen. On možda misli da je obraćen i sasvim sigurno kaže da je obraćen, ali on nije obraćen. Koji je stvarno obraćen, taj je voljan da trpi zato, kao što jedan trkač u trci pred gledaocima gleda na onaj cilj prema kojem ide i on trči sve snage. Tako jedan stvarno obraćeni čovjek celim srcem svojim služi Gospodu. Svaki koji nije obraćen nalazi se u pretnji Božjeg suda, Božjeg gnjeva. Koji je stvarno obraćen, taj ide celim srcem za Hristom, taj pokazuje ili u njemu se otkriva da on nije pod tom pretnjom Božjeg gnjeva, nego da se nalazi u obećanju večnog života. Ne samo pak to, nego mi se proslavljamo, mi nalazimo zadovoljstvo, mi nalazimo radost u našem nebeskom Ocu i Spasitelju svom Isusu Hristu, jer kroz njega smo sada uključeni u tu zajednicu Oca, Sina i Svetoga Duha. Kroz njega smo primili to pomirenje. U njemu je to pomirenje. Ovih četiri stiha, 8, 9, 10 i 11, otkrivaju prirodu hrišćanske nauke, prirodu Evanđelja. Otkrivaju na neki način prirodu Božju koja se kroz Hrista prenosi na nas kad verujemo u Hrista i kroz Hrista verujemo Boga. Bog pokazuje svoju ljubav prema nama u tome Hristovom stradanju i trpljenju, iskupljenju za nas, našem iskupljenju kroz Hrista, koje je nastalo dok smo mi bili u grehu. Bog nije čekao da mi postanemo malo manji grešnici i malo veći pravednici i onda da nam da tu milost spasenja. On nije čekao da mi zaradimo tu milost. On je nam objavio svoje evanđelje koje grešnicima otvara vrata večnog života. I tako hrišćanska nauka nije reaktivna, nego aktivna i progresivna. Mi treba da budemo ti koji će prvi nekome učiniti nešto dobro, koji će prvi pružiti prijateljsku ruku onima koji nama ne pružaju, koji će tražiti načina kako da se dotaknu srca i uma onih koji to ne traže. I sad na osnovu toga, 9. stih kaže, mnogo ćemo se prema tome većma spasti od gnjeva kad smo se opravdali krvlju njegovom. Ako je milost Božja bila tako velika prema nama dok smo još bili grešnici, da pošalje svog sina da bude žrtva, da Hristos postrada za naše iskupljenje, koliko će veće izobilje Božje milosti biti nad nama kad smo jednom tu prvu milost spasenja primili. Kako može neko da bude manje spasen i više spasen? Naš način života pod utjecajem hrišćanske nauke, pod utjecajem Svetog pisma, pod utjecajem Svetog duha koji radi tim rečima i deluje na ljudski um i srce, naš život postaje sličniji životu našeg spasitelja. I kad mi živimo po ugledu na našeg spasitelja, neprijatelj nema moći da nas uvuče u greh i u bezakonje i da nas rastavi od našega Gospoda. Kad mi živimo u zajednici sa Hristom, kad Duh Božji u nama radi, kad Duh Božji u nama vlada, upravlja našim životom, duh tame nema tu moć prevare. Zašto? Pa mi njemu ne vjerujemo. On možda prevari one koji njega vjeruju. Duh Božji vodi, čuva, brani, održava na putu vere, na putu spasenja one koji vjeruju tome duhu, koji vjeruju reč Božiju. Ta vera pokazuje se na delima. Ako neko misli da veruje u Boga i da ima mir u srcu, a ne drži reč Božju, živi protivno reči Božjoj, taj mir je prevarljiv. On je sam sebe ubedio u to. To nije nauka Duha Božjega i to nije zajednica u Hristu. U životu mnogih ljudi, grupa i pojedinaca, pokazuju se te dve krajnosti. A često puta u jednoj istoj grupi, pa čak i u jednoj istoj osobi, pokazuju se oba dve krajnosti. Jedna krajnost je verovati u milost Božiju i ne držati reč Božiju. Bog je milostiv, on sve oprosti. Ta neće Bog poslati sav svet u pakao. I takve slične laži. To je sve od duha tame. Reč Božja nama jasno govori da je plata ili nagrada za greh smrt. I uzalud se neko poziva na Hrista ako ne živi u Hristu. Život večni, dar večnog života je u Hristu Isusu. Druga krajnost je neverovati u tu milost Božiju. I kad se ja jednom pokajam i više ne živim u grehu, još uvijek osjećam grižu savesti i čekam da mi Bog da poseban neki znak da je On meni oprostio. Taj poseban neki znak potreban je onima koji neće da oproste drugima. Gospod je kazao: opraštajte i oprostit će vam se. Ako mi imamo milost, sažalenje, opraštanje za druge koji nama su učinili neko zlo ili neku nevolju, neki teret naneli, mi dobijemo osjećanje te Božje milosti koja nama oprašta. Tim putem mi se otvaramo, pokoravamo se voli Božjoj. Kad je grupa od 10 gubavih ljudi došla kod Gospoda i vikala, smiluj se na nas, šta je Gospod kazao? Idite i pokažite se sveštenicima. I oni su se okrenuli i krenuli su u tome pravcu, išli su prema sveštenicima da se pokažu. Jer od sveštenika dobijaju Jevreji potvrdu da su zdravi ili da nisu zdravi. I idući tako, oni su se očistili. I mi kad idemo putem kojim nas Gospod šalje i kojim nas On vodi, kad idemo putem pokornosti, poslušnosti njegovoj volji, tu iskusimo to osjećanje očišćenja. I tu stvarnost očišćenja doživimo kroz poslušnost njegovoj volji. Glavna sadržina pokajanja, glavna osobina pokajanja nije plakanje i uzdisanje, premda to može da bude i potrebno je da čovjek osjeća krivicu za svoju grešnost, ali glavna osobina pokajanja je obraćanje i poslušanje, vernost Božjoj reči. To poslušanje i ta vernost Božjoj reči zasniva se na saznanju svesti o Božjoj milosti i dobroti i našoj krivici i zasluzi Božjeg suda. 10. stih na neki način ponavlja ono što je 9. stih kazao, ili potvrđuje ili još proširuje, produbljuje, uvećava značaj 9. stiha. 10. stih kaže: kad smo se pomirili s Bogom smrću Sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, drugim rečima, kad je Božja milost tako velika da nas pomiri sa njim, iako smo mi bili neprijatelji, iako smo neprijatelji u to vreme kada on nas poziva i kada nas prima, prihvaća i kada nas pomiruje. A onda kaže: mnogo ćemo se većma spasti u životu njegovom kad smo se pomirili. Šta znači ta reč: mnogo ćemo se većma spasti u životu njegovom? To spasenje, taj novi život se pokaže u našem životu ovdje na zemlji od vremena našeg obraćanja i primanja istine, verovanja u Hrista, dokle god smo ovdje na zemlji. Zašto ovdje ne piše: mnogo ćemo većma biti spašeni u našem životu od tog trenutka nadalje, iako je to istina, nego u njegovom životu ćemo biti spašeni? Taj život od vremena našeg obraćanja pa nadalje ne smatramo više svojim nego njegovim. I pre toga je to bio njegov život, ali mi smo njega pljačkali, zakidali, otimali od njega ono što njemu pripada i živjeli smo za greh, za nečistotu, za sebičnost, za svaki drugi način, za pokvarenost. Ali sada i mi verujemo da je naš život njegov i živimo u njegovom životu. S druge strane, gledajući to isto, tu istu činjenicu, te iste istine, Gospod naš Isus Hristos umro je na krstu. On je završio tu žrtvu, iako on ne bi vaskrsao, onda bi ta žrtva značila samo jedno: od sada nadalje svaki od nas koji umre neće biti osuđen na večnu smrt, na večni pakao, večnu propast. Jednostavno umre i više ne postoji. Ali zato što on nije samo toliko učinio, nego kad nas je iskupio od večne propasti, on nam je otvorio vrata večnog života, on nije samo umro na krstu, nego i vaskrsao. I taj njegov život među učenicima ovdje na zemlji posle vaskrsenja znak je i svjedočanstvo da ćemo i mi vaskrsnuti u tom novom životu. Kad verujemo u Hrista, postajemo njegovi učenici, idemo njegovim tragom, njegovim stopama, živimo njegovim životom. Naš život je njegov život i to treba da bude sve više i više. Mi treba u tome da rastemo i da napredujemo. Svaki onaj koji veruje u Hrista raste i napreduje. Ako ne raste i ne napreduje, on nazaduje, suši se i umire. Loza koja ne donosi rod odseca se i baca u vatru. I onda taj 11. stih dovršava ili upotpunjuje to delo, to, taj novi život, i kaže: ne samo pak to, ne samo da smo izbavljeni od propasti, ne samo da smo izbavljeni od greha, nego živimo novim životom. Ne samo što živimo novim životom, nego mi u tome nalazimo radost, to je naša slava u Gospodu, to je kruna našeg obraćanja, da mi činimo volju Božju od srca, radosno i voljno. I kad smo izloženi iskušenjima, trpljenjima, borbama, i u tim borbama reč Božja nadvlada i mi idemo pravim putem, onda osjećamo radost i zadovoljstvo. I to je novi život u Hristu. 12. stih objašnjava nešto što možda bi u svetu nazivali sudbinom, nešto što je neizbežno. Kroz jednoga čovjeka dođe greh na svet. Kako je došao greh na svet? Čovjek je grešio. I kroz greh smrt. Onaj koji greši, nasljednik je smrti, u njemu nema večnog života. Tim putem, kroz Adama, kroz jednog čovjeka, smrt je ušla u sve ljude. Kako mi to znamo? Pa svi su grešili. Ako bi bilo nekoga ko bi bio rođen od Adama, neko od njegovih potomaka, i od jedan puta on živi tako kao što je Hristo živo, izvršavajući svu volju Božiju, nema želju ni osjećaj za greh i svet. Čak i kad je u pitanju telesna glad i žeđ do iznemoglosti, sve što on hoće da bude volja nebeskog Oca, i neće uraditi nešto što će zadovoljiti duha tame i što će ožalostiti nebeskog Oca, što će biti protivno volji i prirodi duhovnoj Božijoj. Ako bi se od Adama rodio neko takav koji bi tako živeo, onda ovo ne bi bilo tačno. Onda znači nije greh ušao u sve ljude. Međutim, greh je ušao u sve ljude. Svi smo postali nasljednici greha i nasljednici smrti i kroz Adama. Greh ima moć tu da ovlada onim koji čini greh. Tako kaže ovdje, da kroz greh došla je smrt na sve ljude. Koji živi u grehu, rob je greha, taj nema u sebi večnog života, on živi u smrti, on postoji, ali on nema večnog života u sebi. I to se pokazuje na koji način svi greše. Greh je bio na svetu i pre zakona, kaže 13. stih, ali greh se ne primaše kad ne beše zakona. A dok nije zakon potvrdio da je zlo zlo, dotle čovjek živeći u zlu i čineći zlo, nije bio osuđen za to zlo. On je bio mrtav. Za primjer da uzmem krađu ili otimanje, nije postojao zakon da kaže ne poželi tuđe, i čovjek je želeo ono što je tuđe i uzeo je ono što je tuđe, i kad je onaj drugi mogao da uzme to natrag i da uzme još više, i on je i to uradio, oni nisu bili optuženi ni osuđeni za krađu, oni su jednostavno bili mrtvi u njihovom grehu. Da li su zato pred Bogom opravdani? Nisu. Smrt u grehu ili duhovna smrt znači udaljenost od Boga. Ti ljudi nisu znali kako je to dobro ne poželjeti tuđe, nisu znali kako je dobro pomagati jedan drugome, oni nisu imali onu iskrenu i čistu ljubav među sobom i veru u Hrista, veru u reč Božiju, duhovno osjećanje veze i zajednice sa svojim stvoriteljem. Smrt je carovala od Adama sve do Mojzija i nad onima koji nisu sagrešili tako kao Adam, koji nisu imali priliku da iskuse dobar život, bezgrešan život pre nego što su pali u greh i u bezakonje. Adam je prilika onoga koji je hteo doći, to jest Hrista. Na koji način? Kao što je Hristos predstavnik Božijeg spasenja rodu čovečijem, tako je Adam rodu čovečijem predstavnik duha zloga i neprijatelja ljudske, on je predstavnik ljudske propasti, kroz njega je došla propast na svet, kao što je kroz Hrista došlo spasenje svima koji veruju. Kad je prvi čovjek pao u greh, kad se prvi čovjek okrenuo nasuprot Božjoj volji, kakvi su bili izgledi, kakve mogućnosti da će između svih njegovih potomaka makar jedan biti rođen koji nije potomak grešnika? Tako isto možemo uzeti za primjer, ako su moji roditelji živjeli u jednom kraju ili u jednom gradu, za ono vrijeme kad sam ja trebao biti rođen na ovaj svet, ja nisam imao nikakve prilike da budem rođen u drugom ili trećem gradu. Tu postoji jedna zavisnost. Potomci su zavisni od svojih predaka. Tu postoji jedna veza. I tako kroz Adama greh je došao na sav svet. Kako znamo da je došao greh na sav svet? Svi su grešili, nema jednoga koji nije grešio. Tako isto kroz Isusa Hrista, Sina Božjega, bezgrešnog čovjeka, dolazi spasenje na sve ljude koji veruju. Kako znamo da veruju, kako znamo da na njih dolazi spasenje? Njihovo srce i um se okreće od sveta i greha, obraća se Bogu, prestaje činiti ono što je dotle činio i daje sve od sebe da tvori volju Božiju. U 16. stihu piše i u 15. stihu da ima i razlike između toga da nije jednak dar sa grehom. Jer kad kroz greh jednoga pomreše mnogi, mnogo veća blagodat Božja i dar života izliva se izobilno na mnoge blagodaću jednog čovjeka Isusa Hrista. I dar nije kao greh jednoga, jer za greh jednoga bio suđenje, a dar od mnogih grehova opravdanje. To je nešto čudno i nešto divno kada se ove reči upoređuju sa rečima, sa naukom mnogih drugih učenja raznih religija i raznih filozofija koje su i danas u svetu. Ovdje reč Božja nama otkriva da ne postoji ravnoteža između dobroga i zla. Da ako je dobro ili sila duhovna koja čini ono što je dobro odsutna, onda jedan mali greh naraste i bude velik i napreduje i razvija se, ali ako samo u jednome pojedincu postoji sila duha Božjega, to je kao svetlost i mala svetlost razboni veliku tamu i tama nema moći da tu svetlost uništi, a svetlost ima moć da uništi tamo. Nije pad Adama i dolazak Hristov jedna ravnoteža da se izjednači na neki način pa da bude 0-0 između jedne i druge strane kao u nekoj borbi ili nekoj utakmici, ili da bude 1-1. Kroz Adama svi su izginuli, kroz Hrista svi su oživeli i završena je jedna lepa priča i od sad nadalje živimo srećno do kraja života na zemlji. To su bajke i priče raznih drugih nauka. Ovdje reč Božja nama otkriva veličinu i težinu greha, ali otkriva i veličanstvo Božje sile i moći u spasenju i onda pokazuje da je sila Božja veća od sile mraka i da će posle svega, kada se ta borba okonča i završi i svi rezultati se saberu, da će slava Božja kroz to sve biti veća i da oni koji su verovali u Hrista primaju više nego što je Adam kroz greh izgubio. Jer tako piše ovdje, kad kroz greh jednoga pomreše mnogi, mnogo veća blagodat Božja i dar izliva se izobilno na mnoge blagodaću jednoga čovjeka Isusa Hrista. Za greh jednoga bio suđenje, a dar od mnogih grehova opravdanje. Jer kad za greh jednoga carova smrt kroz jednoga, još mnogo većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovat će kroz jednoga Isusa Hrista. I sada mi bi mogli da budemo na onom stepenu vere i znanja, ili bolje reći neznanja, kao što su bili učenici Gospodnji i kad je on se spremao da ih izvede, da pred njima posvedoči svoje vaznesenje, odlazak sa zemlje u njegovu večnu slavu. Učenici su pitali: Gospode, hoćeš sada načiniti carstvo Izrailjevo? jer već vreme da mi postanemo nekakvi šefovi, nekakvi vladari, da svi nas slušaju i tako dalje. Šta im je Gospod odgovorio? Nije vaše znati. To uopšte nije vaše znanje, to uopšte nije vaša namera, vaša želja, i tu ne bi bilo ništa dobro za vas ako bi se tako događalo kao što vi u ovom trenutku pitate i očekujete. Šta je Gospod njima pokazao? Njegovo carstvo nije carstvo ovoga sveta. I mi danas kad verujemo u Hrista, mi carujemo. A kad sumnjamo u silu i moć Božiju i kad nećemo da shvatimo da je naše trpljenje, naša borba, naša nevolja u stvari samo put pobede i put slave i proslave Božijeg imena, kad hoćemo da se opteretimo teškoćama ovog života i nevoljama ovog života, a najviše nezadovoljstvom ovog života, jer nije ostvareno sve ono što bismo mi želeli i hteli na način koji bismo mi želeli i hteli, onda se u našem srcu javljaju sumnje i poteškoće i nezadovoljstvo, onda mi ne carujemo, onda se mi priklanjamo robovanju svetu i grehu. Mi carujemo na taj način kada verom u Hrista i u nevoljama i u teškoćama i u borbama mi imamo svoj unutrašnji mir i pred svetom i pred narodom pokazujemo ono što u svom srcu osjećamo, da naša laka sadašnja briga i nevolja i teškoća nije vredna da se uporedi sa večnom i svega pretežnijom slavom na nebesima. Mi takvim životom u Hristu carujemo nad grehom, nad svetom, pa čak i te nevolje i teškoće koje neprijatelj vrlo rado želi da nama umnoži, da nas optereti, mi to kamenje spoticanja pretvaramo u stepenice uzdizanja u našem duhovnom životu i mi pred svetom pokazujemo i dokazujemo da je to u što mi verujemo, to evanđelje, ne samo vredno primiti za spasenje, nego vredno zato i trpeti, i podnositi, i boriti se, i truditi se, i dati sve od sebe, jer ja nemam ništa svoje, sve je Gospodnje, ja njemu pripadam, i tim putem i tim načinom mi smo jedno u Hristovom duhu. Ovo je toliko suprotno zemaljskoj, ljudskoj prirodi, grešnoj prirodi čoveka, ovo je toliko suprotno navikama i osjećanjima čovjeka koji živi u grehu, da u ovoj glavi petoj to isto objašnjenje ponavlja se iz stiha u stih do kraja ove glave. Utvrđuje tu misao, to osjećanje, to verovanje, tu istinu da je život večni mnogo vredniji i mnogo pretežniji od privremenog života i da je život u Hristu mnogo vredniji, mnogo bogatiji, izobilniji, mirniji, radosniji, sa mnogo većim zadovoljstvom nego život u grehu i u svetu. I tako piše u 18. 19. stihu i dalje do kraja ove glave. Zato prema tome, kao što za greh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života. Šta se ovdje još pokazuje? Ono što je čovjeku jako teško shvatiti, kako je to moguće i zašto je to moguće da jedan savršeni pravednik bude žrtva za grešnike, za bezakonike. Jer čovjek nema u sebi, u svojoj telesnoj prirodi, to osjećanje ili to blagosloveno stanje koje je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos imao u svom srcu. Ali ponekad, čak i u našoj zemaljskoj tami, otkriva se zračak te svetlosti da bismo mogli osjetiti, shvatiti, na neki način dogledati šta je Gospod za nas učinio. Da kažem jedan primjer. Kada prolazimo ulicom i vidimo neku nesreću, neki teret, neku strahotu, na primjer, da kažem, automobilsku nesreću ili možda u poljoprivredi negde dogodi se nesreća i neko je stradao i muči se, šta osjeća čovjek u tom trenutku? Hteo bi da pomogne. Osjeća kao da on sam trpi nešto. To osjećanje je mnogo manje od onog osjećanja koje je Gospod naš Isus Hristos osjećao. Šta mi više puta i češće puta osjećamo, to je da li ima tu nešto za mene da se ja to istaknem ili nešto da iskoristim, neki dobitak. To je zemaljsko, ljudsko, grešno, privremeno, prolazno, propadljivo. Ali ono što je Gospod osjećao, šta bi od tog čovjeka bilo kad ja njega spasem i kad se on odvrati od greha i odvrati na put pravde i postane pravednik, kakva krasna duša će nastati koja će uživati večnost i tu večnu radost koju ja imam u svome ocu i otac u meni, i te iskupljene duše moći će da dele. Zašto nam je Gospod po jednu vrlo skupu cenu ostavio ostatak samilosti i sažaljenja još dok smo živeli u grehu? Zato što se On na nas milovao i On nas vodi ka tom putu spasenja, ka toj milosti njegovoj. 19. stih kaže: kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grešni, tako će savršenom poslušnošću jednoga biti mnogi pravedni ili opravdani. A zakon je došao usto da se umnoži greh, to je da se pokaže kakva je množina greha. Gde se greh umnoži, tamo se još većma umnoži blagodat Božija, da kao što carova greh za smrt, tako blagodat caruje pravdom za večni život kroz Isusa Hrista, Gospoda našega. Bog nije dao zakon narodu Izraeljevom, Bog nije dao zakon u srca i umove naroda, ne zna božačkog, zato samo da bi njima pokazao: joj, kak ste grešni, a ste odvratni, gadni ste, mrzim da vas vidim. Nije to bila namera. On je zato dao zakon da mi shvatimo i poznamo koliko je greh grešan, koliko je greh odvratan, koliko je prazan, bezvredan život u grehu i kako je strašna posljedica greha, jer sud Božji dolazi na sve grešnike. I da bismo se u tom shvatanju i saznanju obratili milosti Božjoj i da bismo prigrili njegovu blagodat, njegovu ljubav, njegovu dobrotu prema nama, i to će onda proizvesti ili stvoriti u nama novi život po njegovoj milosti i carovaće život večni kroz Isusa Hrista Gospoda našega. Zašto na kraju dodaje kroz Isusa Hrista Gospoda našega? Pa prvo zato što je to istina, zato što je to tačno, a drugo da ne bismo zaboravili. Čovjek je jako lako da zaboravi. Gospod iscelio 10 gubavih, 9 od njih radosni odoše i ni hvala nisu kazali. A to je dokaz da je u njima ostalo gubavo srce i gubav um. Ovdje kaže da kad smo shvatili svoju grešnost, obraćamo se Gospodu celim srcem, caruje život večni u nama, ne samo delićem svog srca, o, samo da se spasem, pa onda ću raditi šta ja hoću. Takvo spasenje ne postoji, to je jedna prevara. Za nas je od velike važnosti, od neizmjerne važnosti da to osjećanje i shvatanje čuvamo u sebi i da to gajimo, da u tome rastemo, da je sve kroz Hrista i sve za Hrista, da taj naš novi život njemu pripada. Samo tim putem mi uživamo puninu radosti i nalazimo pravi smisao i vrednost tog novog života još ovdje na zemlji, a to nas sprema da stignemo u večnu slavu i da možemo u toj slavi njega proslavljati sa potpunom radošću, nebeskom radošću, večnom radošću. U 4 knjige Evanđelja vidimo Evanđelje u Hristu, u Delima apostolskim vidimo Evanđelje u učenicima Hristovim, ovdje u poslanici Rimljanima pokazuje se Evanđelje Hristovo u nama koji verujemo. I to je nešto divno, nešto veličanstveno šta Gospod čini i ove posljednje dane, da nas pripremi za tu večnu slavu i da nas ovdje naoruža za jednu dobru i pravednu borbu u veri kojom će se njegovo ime proslavljati, a u našim dušama biti mir, u našim srcima radost u njegovom.